Валентин, скажіть чесно, я просто вже збився, чесно кажучи, спостерігаючи за вашими пересуваннями по Фейсбуку, на якій горі планети ви ще не піднімали український прапор? Такі є?
Є такі гори, є конкретно в Аргентині, Чилі, там, там просто грошей не вистачило дійти. Вона така лагідна гора, але просто, це ж ви розумієте, пересічному громадянину... Де знайти гроші? Заробив, книжку написав, пішов. Але не вистачило на всю експедицію.
Але в планах є?
В планах є, звичайно, є. Ну, як не планувати, коли не цікаво ж отак от сидіти на місці і нічого не робити, коли у нас таке бурхливе життя таке, дуже цікаве в Україні із цією війною. І заради хлопців, які там у мене... Дуже багато друзів, знайомих і навіть родичів там напередку. Тому ці переживання, я щось намагаюся таке зробити, щоб трошки, знаєте, оптимізму принести.
Валентина, ну і ви ж буваєте в зоні АТО, так?
Так, так, так. І з хорошою акцією, скажімо, були, грали в Маріуполі футбол з прикордонниками, які на першому рубежі стоять. І мені дуже сподобався нинішній начальник прикордонних військ, генерал-полковник Назаренко, прекрасний вояка, боєць, афган пройшов. І зараз наші прикордонники не з пукалками такими, якими вони стояли при попередніх начальниках, а озброєні вже, ми в кугарах їздили таких броньованих і напередок виїжджали, що, знаєте, просто гордість за те, що у нас є нормальні, ну, бойові командири, які мужики в основному напередку, знаєте, пацанів жаль, таких 18-19-річних, а там жодного не бачив. А в футбол як грали? Я вам скажу, що...
Краще, ніж наша збірна.
Я думаю,
так, по-серйозному грали.
По-серйозному. І в воротах, скажімо, збірної бойових прикордонників стояв воротар, ну, 120 десь кілограмів вагою, такий, знаєте, старшина, стрибав, тягав такі м'ячі, як Буфон. І коли я його запитав після матчу, кажу, що ж ти не пропускаєш, там б'ють зірки футболу українського, тобі там... Він каже, ну я в селі от 20 років за свою команду стояв. А потім напередку, вже вночі, виявилося, що старшина цієї роти, він нам такий борщ там приготував на передньому краї. Так що люди унікальні і просто жаль оце... Зведення читаєш, слухаєш кожного разу. Ну, вони б могли вже давно очистити оту територію.
Якби?
Якби їм дозволили це зробити. Так же сидіти, знаєте, це війна, я свого часу в 68-му році на Жаланшаколі, там Даманське Жаланшаколь, прийшлося мені трошки постріляти по, ну, захищаючи радянську землю тоді, оце пустелі.
О, це, друзі, це цікавий фактаж від Валентина Щербачова, якого ми знаємо як відомого журналіста, як відомого спортивного коментатора.
Ні, ну, тему
як,
завели
як, так уже. Як відомого мандрівника. Та, а зараз от штрих із вашого життя, коли довелося трохи повоювати, так?
Там мандрував, да, там 3 з хвилишком років служив в Південному Казахстані, так вийшло. І оце ж на останні дні, буквально і тижні, перед Дембелем довелося так. Але то була війна. Я бачив супротивника не так, як наші хлопці сидять і їх обстрілюють.
Так що було? З ким була війна?
А була війна з Китайською Народною Республікою, яка захоплювала території на острів Даманський, там на сході. І, звичайно, шматок пустелі, який їм конче потрібен, бо, знаєте, тоді населення бурхливо розвивалося, росло. І вони кидали дуже хороші, сильні бойові підрозділи, але тоді радянська армія була такі армії. Не такі бандити, як зараз в Росії. І швидко, досить швидко цей конфлікт було врегульовано.
Валентина, так там же наші хлопці служили.
Служили, так. Да,
я пам'ятаю цю знамениту фразу Путіна, який в 2008 році сказав, що ми б війну і без України виграли, так?
Ні.
Оце збурило настільки почуття не лише у українців, оця несправедливість, так? А ви зараз сказали, що тоді армія була армією, так там же ви служили в цей час.
Так, українців якраз закидали подалі від України. Я скажу, що моїм призовом тоді травневим, 17 киян нас потрапило туди, І ми стояли там насмерть, слухаючи репортажі «Динамо Київ Спартак», скажімо, проти москвичів, яких теж туди ж подалі. А туди, до центру Радянського Союзу, засилали таджиків, узбеків, удмуртів. Ну, так було. Так треба було.
Екстериторіальний принцип формування армії.
Саме так. І, на
чого,
жаль,
до речі, не було в українській армії, і в Криму були... Точно. Офіцери і
самі
не тільки
кримчани,
офіцери, самі
тому,
кримчани,
да.
У яких там теща, городи і так далі.
Але
так
ви
далі.
Ж читали, як Кабаненко сказав, що все можна було зробити. Були і спецназівці наші, були сили, які б вичистили. Ну, у мене на Майдан ТБ виступають дійсно такі професіонали і силовики, яких зараз мали на увазі, як то кажуть, дуже розумні. Вони пропонували одразу, ще до того, як в Криму ця заваруха була, у них і агентура була там. І, ну, знаєте, як, якщо це криміналісти, то у них є своя агентура серед криміналу там. То все б владнали за один день. Ну, волі не було. Та, можливо, і боялися. А ця боязнь, і досі ми маємо те, що маємо.
Те, що маємо, те, що на Донбасі зараз, так?
На Донбасі, так. Так, куди діватися.
Валентине, а вам тоді довелося повоювати? Ви брали участь в бойових діях? Я маю на увазі в Казахстані.
Стріляв. По людях стріляв. І, ну, ти, або він. Ну, там чесно йшли. І ми в атаку ходили, і вони, і я бачив їх. Зараз, ну, це страшне. Коли ти не бачиш ворога, а тебе знищують. Це не війна. Це деморалізація тих, хто напередку стоїть. І тих, хто... А там друга лінія, третя. Що вони роблять? Нічого абсолютно. І це ну, не хочеться, але от хочу сказати слово, що розвалюється.
Розвалюється, що маєте на увазі?
Ну, армійська дисципліна, якою і так там я...
А я, власне, хотів зараз запитати, як бойовий дух?
Бойовий дух у професіоналів, які там, у дорослих, я б сказав так, тому що, ну, до 22 років ще дитина, чесно, формується. А от ті бійці, які там стоять, ну, якщо снайпери, наприклад, хочуть в Авдіївку, там черга професіоналів для того, щоб воювати там напередку. Бо, ну, знаєте, є воїни, є гречкосі, і та постать дуже така шанована у нас, особливо воїни зараз. Так от, люди, ну, які не мислять себе, якщо у нього зброя в руках, чому ж не воювати? Таким треба давати, і саме таких треба ставити вперед, і таких немало. Просто умови треба створювати таким чином, щоб люди охоче йшли туди. Тобто, піднімати зарплатню там. А що ми маємо? Ми маємо ці субсидії, які страшні мільярдні субсидії, які комусь ідуть. Не нам з вами. Це ж все це реалії. Арифметика просто. Ми з вами не економісти, але давайте скажемо так. 4 мільярди, скажімо, чи 5 на ці субсидії. Та на що ці субсидії? Ви розділіть на пенсії, на зарплатню людям і ці 4 мільярди. Ну, і ми будемо згодні там і платити та комуналку цю, але у нас буде щось, не 2,5 тисячі, а у нас 5 тисяч треба тільки за комуналку.
Валентине, бачите, як ми з вами і про війну поговорили,
так,
і
до
про альпінізм
не
поговорили.
Да.
Давайте вже до альпінізму.
І про альпінізм згадали, і навіть про економіку.
І футбол трошки.
Про протрифи. Коли приїжджаєте в зону АТО, як хлопці реагують? О, це Щербачов!
Ні, ну тут нормально, абсолютно. Там нормальні люди і, знаєте, мужики... Я ціную тих, хто не розводиться, багато не говорить, а вони справу свою роблять.
Але знають, ну, що там, де Щербачов, там є, футбол,
є,
так?
Є це старше покоління і середнє покоління. Молодь, вона ж вже, і навіть футбол їм не те, тому що ми живемо в інших реаліях. Зараз інтернет і соцмережі, їм це телебачення.
Ну, Валентина, але ви з соцмереж теж не вилізаєте, якщо чесно.
Ну, у мене так, я вам чесно признаюся, у мене старша онука, іноді в моєму фейсбуці, там у мене 5 тисяч. Ну, я просто, якщо знайомий, так я знайомий.
Слухайте, 5 тисяч – це тому, що обмеження.
Це обмеження,
їх,
да,
було б значно більше.
Друзів, так? 5 тисяч друзів у фейсбуці.
Друзів, так.
Так. Я запевняю, що їх було б значно більше.
І тому я іноді просто дивлюся, реагую на це. Але є матеріал, який можна викладати для друзів. Там. Я соромлюся викладати якісь там сімейні, але от якщо буваєш, на Говерлі встановили рекорд. Ну, ви знаєте, 360 наших співгромадян, ще й ми дрон запустили.
Це коли було?
Це було 31 травня, угу. перед Днем молоді і захисту дітей. 360 людей, да більше там зібралися. Але
так рекорд в чому? Це масове
сходження?
Масове,
ні. Сходження воно тривало дуже довго, тому що різні люди. Але поки ми зібрали 8 годин на 31 травня, мінус, десь мінус 2 отак от на верхівці говорили, вітри і все таке. Сніг лежить. Ми там уже з Мишком Конєвим витягуємо людей, тому що ми нам контролювати, і треба вишукувати герб України. І це жодна країна ще до того не дійшла, щоб герб своєї країни на найвищій точці своєї країни викласти людьми. 360 людей. Ви знаєте, це так вражаюче було. Оце рекорд для нашого національного
фотки реєтра. Виклали в Фейсбуці?
Фотки, так, да, і відео виклали.
І відео є. Там... Слухайте, друзі, дивимось. Це відео і фото. Та... А я розповім вам невеличку історію життя Валентина Щербачова. Це був 86-й рік. Фінал Кубку Кубків. Динамо Київ Атлетіко. Грали в Ліоні, якщо я не помиляюсь.
Ліон, так, Валентина, звичайно.
В Ліоні. Валентин Щербачов тоді коментував цей матч. А ви ж пам'ятаєте, що 86-й рік – це рік, коли вибухнув Чорнобиль. От саме в ці дні, це початок травня, саме в ці дні дуже напружена, тривожна ситуація. В Україні практично немає інформації, тому що її дуже дозували. І от спортивний коментатор Валентин Щербачов хоче попередити своїх співгромадян про те, що небезпека існує, і робить це під час прямої трансляції. Валентине, я нічого не збрехав? Це правда?
Ну, знаєте, да, дійсно правда, тому що я там одержав одразу... Одразу мені принесли туди газети в аеропорт, ще тільки прилетіли. Я зрозумів, що карти, які у мене в руках на цьому, мають бути у нас там, в Радянському Союзі, і тим більше в Києві, і в Україні. Але одразу кинувшись до телефону, зрозумів, що зв'язок Радянський Союз в односторонньому порядку анулював. Тобто
не було зв'язку.
У Францію можна було подзвонити, а з Франції ні, не було зв'язку. Я підійшов до Валерія Васильовича Лобановського, кажу, ну така, ну він ще вірив тоді комуністичній пропаганді, але щось таке було у нього, вже останнього дня установка на футбол була така, треба зіграти і перемогти для того, щоб оптимізм підняти. І тому, а які у мене важелі для того, щоб...
Лише прямий ефір і мікрофон.
У мене пацани там вдома, ми на оболоні живемо, це ближче до Чорнобиля, і будуть бігати в футбол і пилюку цю піднімати. Ну, як сказати, а мільйони людей цього, в принципі, ну, якось треба було убезпечити їх.
Одним
і тому
словом,
я розпочав
Валентина,
репортаж.
Одним словом, хотіли попередити.
І попередити.
От як це можливо, та в прямому ефірі, як ви це зробили?
Я поздоровкавшись, вже сказав, що в Ліоні зараз розпочнеться матч, і хлопці розуміють, так яка катастрофа відбулася у нас. Страшна біда, яка, значить, радіаційне забруднення нашої так території. І мають внести оптимізм, це теж спрацює проти радіації. Ну, в наушниках уже я чую, редактор з Москви мені каже, що ти говориш, що ж це...
А трансляція йшла через Москву,
трансляція
Москву,
пряма, ну, звичайно, це на центральне телебачення було, тоді на весь Радянський Союз. Чому мали знати білоруси і ті території Росії, які до Чорнобиля мали стосунок? Ви знаєте, ми в 94-му році знайшли сліди цього нашої хмари чорнобильської там, в Гімалаях. Так що це всесвітня катастрофа. Ну, про це сказав, вже в повторі цього не було.
А як, вирізали?
Звичайно, це ж елементарно робиться. Ви ж знаєте, як професіонал, що це таке телевізійний монтаж.
А ну, яка реакція потім була телевізійного начальства?
Ну, тому що я пішов через Москву, не летів. Я летів з нашою командою. І, вірніше, як ми приїхали, в Москві ніхто не зустрічав, звичайно, після такого успіху.
Як? З кубком? Привезли кубок. Тоді радянська команда привезла кубок кубків, і ніхто не зустрічав.
Там просто вийшло як? Хтось, якийсь розумник, зараз це щодня буває, повідомив поліцію Франції про те, що заміновано цей літак, яким ми летимо до Москви. Ну і Аерофлот нічого кращого не придумав, як щоб ми просиділи весь час, 6 годин там в аеропорту Шарль-де-Голь. Ну, якщо він буде підірваний, він його підірвуть там на смузі в аеропорту. Якщо ні, значить можна летіти. Так воно і вийшло. І, звичайно, ніхто там не чекав уже в аеропорту. Ну, можна було, звичайно, зустріч зробити. Але просто пересічні громадяни там вітали. Лобановського ж не впізнати не можна. Хлопці з кубком вийшли. Там якісь дівчата гвоздики їм піднесли. А підійшов такий старий лаз, якому тоді вже було, мабуть, що 100 років, в суботу ту. І в цей лаз завантажились, поїхали на Київський вокзал. І таким чином прибули до Києва.
А в Київ вже потягом прибули, так?
Потягом з Москви. Ну, а в Києві мені вже телефоном там пальчиком показувало, що це таке. Не поїхав. Ну, я не поїхав просто на чемпіонат світу з футболу вже з командою.
Це таке покарання було, так?
Ну, так. Я поїхав до Москви і вів там під картинку замість тих коментаторів, які не могли дістатися. Та ж Мексика була, і дехто не діставався просто на місце, на позицію. Так що я бачив чемпіонат. Я
скажу
там
більше, і ваш голос все-таки звучав в ефірі.
Звучав, звичайно, да. Але там відібрали, потім віддали паспорт цей закордонний, що, ну, це ж відрядження були, держава там давала. Ну, покарання такого, потім там, мабуть, що все ж таки нормальні люди розуміли, що це за біда, і як нас підставляють усіх. Тому обійшлося тільки тим, що от такими словесними там погрозами, а бувало там, бувало раніше і гірше, а тут начебто нічого обійшлося, тому що така біда.
Валентина, оце я згадав епізод з вашого життя, та? А який би епізод ви згадали? Отакий справді яскравий епізод із свого спортивного коментаторського життя. Можливо, курйоз якийсь ви пам'ятаєте?
У мене був найкоротший в моєму житті взагалі репортаж. Це в запису. Ми літали в невагомості. Я з групою космонавтів, майбутніх космонавтів, готувався до, можливо, думаю, і мені дадуть вже
полетіти.
Людині, да, полетіти. А це Вест, така компанія, організувала всіх молодих майбутніх космонавтів з усієї Європи. І ми їздили з ними по всіх пунктах, але головне було полетіти в невагомості кілька раз в космічному містечку в Москві.
Тут треба пояснити, що невагомість досягається тим, що літак дуже різко
він падає,
да,
набирає 11 тисяч.
Тобто це піке. Таке доволі...
Не піке, а він отак от пласко падає.
Падає,
це Іл-76.
Транспортний салон, літак.
Да. І я з нашою, у нас наша пробилася дівчина, дуже хороша дівчина, перекладач з Вінниці, пробилася в цю групу космонавтів з України одна. Ну, а журналісти чомусь побоялися, мої колеги, це підніматися.
Ну, далі так,
у мені
буде падати,
кайф був, я один, я один взагалі з журналістів.
Я би побоялася.
Да. Ну, і це тут, точно. Ні, ну, так, чоловіки не теж побоялися. От. І ми з цією Оксаною, і ще 12 там космонавтів майбутніх, це 12 гірок. Падаєш, літай, от ногою відштовхуєшся і летиш метрів 40, перевертаєшся. Ну, це кайф такий. І я брав у неї інтерв'ю. Мені не дали, значить...
Під час невагомості?
Да. Ну, це ж, ну, ідея така виникла, а оператора...
Щербичову під час невагомості інтерв'ю було.
Оператор, я вам скажу про це інтерв'ю, я ж пам'ятаю, все інтелігентна, дуже дівчина, все. Але піднімаємося, 30 секунд літаємо до сирени, щоб не відкнутися головою.
Щоб не впасти.
Щоб зорієнтуватися, що ти не в стелю сідаєш, а сідаєш нема. І от я кажу, я там... Оператор у мене прив'язаний до
теж
літає, підлоги.
Ні.
До підлоги, ну, німець оператор, там вже інтернаціональний екіпаж. Ага. І, а вже всіх космонавтів майбутні лежать під стінками, ми з Оксаною склали, ну, погано людям. І нас троє взагалі, і Оксана, ну як там все? Літаємо 27 секунд, сирена, падаємо, і Оксана говорить лише одне слово, яке я не міг не поставити в репортаж. Це слово, в принципі, не вписується в рамки. Ну, будемо говорити, це не цензурщина.
З народного фольклору.
Дівчина, яка я ніколи не чув, щоб... Ну, от таке. І це дуже... Це не коротший репортаж.
І це пішло в ефір, так?
Ні, в ефір пішло там...
Я
поставив шум літака.
Валентина, ну... І, звісно, було б якось би неправильно не запитати про те, що зараз відбувається на полях Франції. От ваші враження?
Враження дуже хороші, тому що всі показують, що от сьогодні час командних дій. Даремно Британія виходить з цієї команди з Євросоюзу, який би він не був, він нас не захищає, скажімо. Але от команда перемагає. Зірки нічого не значать, якщо ви Бельгія зіграли вчора прекрасно, і 4-0, угорці піднімаються, жаль, що наші Так, ну зато це ми так, перші, зато ми перші вилетіли з чемпіонату Європи.
У нас свій рекорд.
Ми
є.
В цьому рекорд поставили.
А я, слухайте, а я інакше це трактую, знаєте, але теж оптимістично. Я кажу, слухайте, друзі, ну не можна ж і Євробачення, і Євро вигравати в один рік. Ну треба ж, а в Європі скільки країн? 45, так? Ну треба щось залишити.
Ну да. А то ніхто не поїде на чемпіонат Європи. Ну от зараз я вже створив свій клуб дитячий. Туза вже, правда, дитина його переросла цей вік, але з 7 років збираємо пацанів, будуть у нас Шевченки через 10 років. Треба дивитись вперед.
Перспектива гарна. Дякуємо дуже. З нами відомий тележурналіст, телекоментатор, спортсмен, мандрівник Валентин Щербачов. Валентине, дуже дякую вам за такий ранковий, дуже позитивний настрій.
Ну, я дякую слухачам, як я сказав, за увагу і розуміння того, що ви робите.